Rīgas Stradiņa universitātei apkopot interneta agresivitātes indeksa dati, lai pētītu internetā publicētos komentārus. Pētīti trīs portāli – Delfi, TVNet un Apollo, kuros analizēti komentāri pēc 800 agresiju apzīmējošiem atslēgvārdiem kopš 2011. Gada maija. Vairāk Stradiņa universitātes pasniedzēji pētījumā iedziļinājās dažādās tēmās, piemēram, komunikācijas katedras vadītāja Anda Rožukalne. Latvijas portālos meklē likumsakarības, kā raksta, jeb ziņas tēma ietekmē komentētāju verbālās agresijas līmeni. Vairāk par agresiju raisošāko tēmu topu stāsta mediju eksperte.
Ukrainas notikumi, vai tie būtu Latvijas reakcija, vai pašā Ukrainā kaut kas notiek, vai Krievijas izteikumi, ja tie visi ir radījuši ārkārtīgi paaugstināt agresīvitātes līmeni. Tātad un Ukrainas notikumu otrajā vietā atstāja nacionālās politikas. Ir vēl, kas ir ļoti būtiski, ir krimināla ziņas, cilvēki ļoti nikni komentē un sociālos jautājumus. Paradoksāli, ka cilvēki it kā jūtot līdz, vienlaikus aicina, nu nevis just līdz, bet tā līdz jušana izpaužas kā vardarbīga komunikācija par sociālām problēmām, kā aicinājumi nogalināt, likvidēt un dažādā veidā mocīt kādus iedomātos vainīgos.
Rožukalne vēl sacīja, ka agresivitātes mērīšanas rīks izveidots, lai varētu noteikt sabiedrības vispārējo noskaņojumu, turklāt tendences pētāmajos portālos latviešu un krievu valodā ir teju vienādas. Sociālantropologs Klāvs Sedlenieks vēl centās noskaidrot, vai sabiedrības noskaņojums ir saistīts ar mēnesis fāzēm, ko bieži kā teorija izvirza tauta.
Lielā mērā seko tādam nedēļas ritmam, respektīvi cilvēki komentē, kā viņi strādā. Nu, un secinājumi faktiski tādi, ka nedēļas laikā mēs varam tikai skaidri teikt, ka ir šie komentāru skaita, ziņā skaidra regularitāte, zināma sezonālā regularitāte ir attiecībā uz tādu agresīvo noskaņojumu ar zemākajiem periodiem jūlijā un novembrī līdz februārī. Un savukārt mēnesi fāzes pretēji tam, ko mēs parasti uzskatām, vismaz šajos datos neparāda nekādu ietekmi.
Savukārt Universitātes sabiedrisko attiecību lektora Ruta Siliņa pētīja viedokļu līderu izteikumu atspoguļojumu interneta komentāros, un līdzīgi kā kolēģis secinājusi, ka komentāru sadaļās diskusija nenotiek. Viedokļi netiek argumentēti, bet gan tiek izteiktas emocijas lietojot agresīvus vārdus. Tiesa gan Siliņas ieskatā interneta komentētāji bieži ir arī radoši, izmanto citātus no kīno, dzejoļiem vai tautas dziesmām. Tāpat secināts, ka mediji paši bieži nodrošina komentētājus ar emocionālām frāzēm.
Ja rakstā bija, nu, teiksim, tādi spēcīgi vārdi vai frāzes, nu, mēs teikt, varētu teikt, sulīgi vārdi vai frāzes, ja viņi nebija izcelti, tad, bet vienalga rakstā šie vārdi vai frāzes bija, komentāros viņi, principā, ļoti, ļoti reti, kad parādījās. Kas parāda šo te tendenci, ka tad, ja viņi izceļās, tad viņi ir komentāros, ja viņas netiek izcelti, tad, principā, mēs ļoti reti, kad varam redzēt šos gadījumus, ka šie te arī stūktie citāti, bet neizceltie parādītos komentāru tekstā.
Pētījumā vēl secināts, ka visvairāk agresīvu komentāru pagājušajā gadā bijis portālā Apollo, bet komentētāju IP adrešu datu analīze liecina, ka komentārus katru dienu raksta 4% portāla lietotāju, bet dažas reizes nedēļā to dara 12% lietotāju. Sinti Ambot, Latvijas radio.